We mata kan we gbanu kwa tongo. Nu plon mende do kando do nu wu. Si ka gan kwe da kule. Mati we mata kwa ton, we ma fo wene je gban. Nu ta jie do we mata elome yi. Jezu do lo do si ka gan kwe da kule wu. Wenwe Jezu kpo mese do ton enele kpo le kpo do li vutin suwa jie yo. Ele do lo de vo. E Jezu do jeliko do asan yo yo de le diye yo. E do lo do si ka gan kwe le wu. Bo de kle do a khosuru to ok bo do lin lime. Lo e do dinye do kanticha de le kha ene. E nyan kpa kwe khosin e nanu nou kambyo e kongpla fili de ton. Bo wenwe kbe o nan vodo e kbo ton. E te de jido. A kwan vwe mi ton le do nan do kando nou e mi so da lo menu ye wu. Jezu be lo ok bon le. A khosuru to ti kwe ton. Nwe we si hujile do odye. Nyande do to mena yiwe. Bo yulo men sento ton le. Bo so dokun ton le do alo menu ye. Mati we mata kwa ton, we ma fo wene. E yi men se do le flin do Jezu ko jile de do nyaye do wena zewe. Nwe na iswe a khosu we wu o. Ye si huya u monu nje u do. E we yi nyaye ho do we de do fi dinye. Luki we mata fo ton kwene, we ma fo wewe. Chobonu nyaye ho lo do e na yito lin lime on. E so dokun kwa kwe ton le do asi nou men sento ton le. Do kwe aton dade e Jezu zan do sin senzo ton me ywe nou an. E so a iton bido wendagwe a khosuru to ma ou tonton ji jiladi. Bo le plon a zo a wanvu ton le nou ye na wa a zo ene. Dinyon, e do kwe na zewe. Bo de ji do ye na wuli bo nou a zo e emi plon ye do ye ni waye. Do lo o me an, ne yan ka man to kon ton le gbon. Jezu do. Ekpon le do kpo do kpo iton no bido a zo ou bon. Bo so do kon ton do asi nou ye. E so si ka gan kwe da kwa ton do asi nou menu konton. Bo so we do asi nou me we go. Lo bo so do kpo do asi nou me aton go. Lo bo ito me. Mati e we mata kwa ton, we ma fwa foton. E te men sento enele kanan so nou e so da si nou ye le e do wa. Ye kanan do kando sin santon wu, bo gan eton nan do le a. Jezu do nou mese do le do. E yan o di do tro lo o. Men nou konton e yi si ka gan kwe da kwa ton so a kwe o doje a jo ananji. E wa a jo kaka o, e mon si ka gan kwe da kwa ton de vo deji. Mon do kwo, me yi si ka gan kwe da kwa we o lo mon du we de vo sin le deji. Me a ton go, e yi si ka gan kwe da kwa do kwo yi kundo, po so gan ton si an kwe o kula de men. Mati e we ma ta kwa ton, we ma fwa foton nou kuno kodi a foton nou kwa ton. E te kana je we nou e gan o na waye. Jezu kpo do nou kon yiwe bodo. De me sento enele sin gan yi nou to omen kwa san keke. Bo leko wa o. E yulo ye. Bo yi je le ye wa akwele nou bon sin kbe do ninji. Mati we mata kwa ton, we ma fwa foton nou kwenne. Me we nou konton le wan we wye kpe bi, le do kpo do kpo eton no bi do azo ou bon. Me sento le do kpo do kpo do kan do azo ou. Bo wa sien sien, bo nou e eso dasi nou ye na le. Men nou konton e yi si ka gan kwe da kwa ton ye dwa ton de vo sin le. Bo men we go lò du we de vo do we e ye ji. Do kwe ene nou an. Aso ato de do nan che tak babo waso nou kwe a foton nou kwenne. Chobo nan mon si ka gan kwe da kwa do kbo. Le gan ok pa men nou konton gbon e we ek pa men we go gbon. Bodo. A wano do ganji. Men sento dak be gbeji nan to en we. Nso we do nou kwe de nou. Bo a blo do ganji. Dinyon. Na so we do nou keke nou. Ene an wu o, bo a cha wa khami. Mati we mata kwa ton we ma fo konu kono kbo. Edo mocho, me e ka isi ka gan kwe da kwa do kbo o, nou fo sese we ye wa. Edo, ganche, ntun do me sien sien we a yin. Bo fie ama do nou kunde a we a no ya nou kunde. Bo nou e ama fun a we a no ibe. Ene an wu e khesi dimi, bo unyi kundo. Bo so akwe de e aso nou mi an kou la de men. Akwe tou e di e. Bo yi. Mati we mata kwa ton, we ma fò konu kwenen kpo kwa ton kpo. E tre so akwe o yi do akwe se kwe tembo nou e na tifi kpe vi titi de nou kanton lo vovò a. E wano be sota nou e na renle wano kanton e. Gan o yole do men sento di da fon li no. Be ka sogbe. E yi nou e da si ton e, bo ze jo nou men sento e do gbe si so men bo na wano kpo kando do nou kpo e. Gan do sou ton. me do nuo e na le ne buena tonfla luo me ma do nu dia o e na le yi kpe do asiton matio mata kwaton we ma fo kwaton nu kuno popo kwaton nu kwene po akwanfu jesu ton le do nu eji e na linu pondo ekeke enye na bo treyin nu e kunpla lodo po ene ene yesi hu mondo nu e jesu so da si nu e mi kho akweta o e weyin wu da ho e ejoye bo ina kplo nu me de vole bo ina huzo akwanfu e e do nu kunlo yesi do ye na wa nu so pe po ujo me ene po podo kando do nu po jesu lindo ye me bi do na wa nu do po odo wen da gbe jijira zo me le ezon ye do ye ni wa gbon ya le lo okle gbon yo ye do na jila wen o le do podo po e tono bi do aso ugbon ho ine khle do alo debu me do eyi me de yin fon lino bo gbo nu ewe pe bo na wa bo gan sin dokun le na jeji e wa o ho me na hun jesu wa e do mo jo pon le ho me do na hun me se do le do ti de lo e na ye wu so e me do nu o e na le ne bo e na tun fla nu kambi o fogbon ji ton le do lo e do do si ka gan kwe da ho le wu e me o me e ka so jile do gan o me me e ka jile do me sento le wu nu te jesu ka kplon akwan fu ton le